karyawan ataupun seorang yang pengusaha yang hanya membuatkan aplikasi-aplikasi sedemikian sehingga dia terima duit karena membuat aplikasi. Tapi karena dia terima duit, dia punya tanggung jawab. Nah, dia fokus kepada yang mana? Kepada yang ngasih dia duit. Yang ngasih saham enggak diperhatikan. Jadi enggak jadi terus.
Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Smart Business Talk.
Sobat Medio, kamu penggemar kisah di balik layar investigasi program Aiman Kompas TV? Penasaran dengan kehidupan Aiman Wicaksono di luar televisi? Simak podcast Aiman Wicaksono, eksklusif dan belum pernah disampaikan olehnya di program Aiman Kompas TV. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media, Kompas TV, dan Trusty Talent Management hanya di Spotify.
Kita sempat heboh ya dengan kalimat yang mengatakan bahwa ini saatnya sudah mulai terbenam buat startup ya, karena masa kemasannya sudah mulai redup, seolah-olah mengatakan bahwa startup itu seperti tidak ada masa depannya begitu ya, karena 1-2 startup yang mem-PHK karyawannya kemudian di blow up, viral, dan selalu dilihat dari sisi negatifnya. Padahal ada banyak faktor dan bisa saja apa yang terjadi dengan startup tersebut ketika mengurangi karyawannya adalah bagian dari pertumbuhannya ke depan. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Salam dahsyat untuk Anda semuanya. Pagi hari ini saya Lanur Lija berkesempatan ketemu langsung ya dengan Mbahnya Dasyat, Pak Tung Desem Waringin. Selamat pagi Mbah Dasyat.
Pagi yang dasyat.
Semangat. Nah, pagi ini nih Smart Listener, karena tadi saya sudah membukanya dengan soal startup ya, yang belakangan tuh orang jadi mulai khawatir dengan banyaknya pemberitaan-pemberitaan yang kayaknya miring, negatif gitu ya, tanggapan-tanggapannya terhadap startup-startup yang mengalami perubahan signifikan, mengurangi karyawannya ya. Nah, tapi pagi ini kita mau berbagi bersama dengan Pak Tung 5 hal penting untuk sukses startup. 5 hal penting apa aja, siapin caranya ya kan, supaya bisa nanti dipelajarin ya. Oke, saya nggak ingin membawa waktu, kita mau minta tanggapan awal dulu deh dari Pak Tung sendiri gitu ya, melihat beberapa waktu yang lalu ketika banyak startup mem-PHK karyawannya lalu langsung dianggap, wah ini startup udah hilang masa keemasannya. Apa tanggapan Pak Tung? Silakan.
Ya, jadi manusiawi sekali toh, jadi para investor tentu saja akan melihat bahwa ini ada harapan enggak, terus kemudian menghasilkan uang enggak, kalau growth juga enggak, menghasilkan juga enggak, nah terus apa? Mau buang duit. Jadi ketika seorang investor mau memberikan dananya itu kan perhatiannya, oh ini masa depannya ada enggak, kan gitu ya. Terus growth-nya seperti apa, pertumbuhannya mereka. Profit enggak gitu, kalau profit enggak begitu growth, tapi profitnya juga lumayan dan oke lah, mereka masih lumayan karena ada profit yang mereka bisa hitung dengan return on investment-nya. Kalau growth, nah mereka mungkin punya harapan. Sekarang growth enggak, profit enggak, ya sudah investornya enggak mau store. Kalau investornya enggak mau store, terus kemudian startup-nya apa yang terjadi? Ya terpaksa mengurangi karyawan. Mulailah efisiensi, mulailah ke masuk ke dunia nyata. Karena banyak yang masuk ke yang namanya dunia penuh harapan.
Okay.
Dan tentu saja kalau kita dalam hidup tanpa harapan, kita mati, bunuh diri. Betul. Kembali lagi, harapan terlalu besar atau bahkan Anda memastikan bahwa harapan itu pasti terjadi, itu namanya halusinasi. Nah,
ini tetap harus kali. Ada aksi ya, supaya nggak halusinasi, harus ada aksi gitu ya Pak Tung.
Dan aksi dan hasil. Aksi doang tidak ada hasilnya, ya halusinasi juga nih. Jadi seringkali kita membodohin diri, loh saya sudah melakukan ini, sudah begini loh. Jadi kalau sudah begini cetak gol enggak? Golnya enggak lah, terus growth juga enggak, hasil juga enggak. Nah, investornya goodbye my love. Goodbye my love, ya karyawannya terpaksa goodbye my love juga. Nah, jadi semuanya itu wajar kok, wajar-wajar saja. Yang banyak sekali semua startup ini dimulai dengan satunya adalah harapan.
Okay. Nah,
harapan perlu, perhitungan perlu, hasil perlu, tindakan perlu kan gitu loh ya. Jadi kalau kita mau sukses, ternyata ada 5 hal yang perlu diperhatikan di dalam kita memulai sebuah itu yang namanya startup.
Nah, oke.
Okay. Silakan Mbak Ola.
Baik, yang pertama kapan sih Pak Bung waktu yang tepat, timing yang tepat untuk kita artinya mengawali startup, membuka startup begitu ya. Timing barangkali termasuk juga di mana gitu ya. Kalau di mana mungkin sekarang karena dengan kemajuan teknologi sudah di mana saja ya. Saya tinggal di Yogyakarta, saya bikin startup pun kemudian meng-Indonesia begitu itu juga bisa. Tapi timingnya nih Pak Tung, kapan waktu yang tepat? Silahkan Pak Tung.
Ya, jadi kalau kita mau sukses itu nomor satunya adalah timing. Jadi maksudnya di sini kapan timing yang tepat gitu ya. Jadi contohnya misalnya begini, kegagalan-kegagalan perusahaan startup itu timingnya luput misalnya. Jadi ketika Anda di pandemi, idenya beda sekali. Jadi timing itu semuanya ada siklusnya. Nah sekarang kalau misalnya Anda ada contohnya begini, jadi kalau sudah sunset, satu industri yang sudah sunset, kemudian Anda geber misalnya hari ini persewaan videotape. Mungkin Mbak Ola sudah lupa videotape kayak apa bentuknya gitu ya. Apalagi teman-teman yang baru lahir di tahun 85-an atau 85-95 gitu, mungkin sudah tidak paham tentang videotape itu apa. Nah demikian juga kalau kita misalnya seperti Telkomsel, terus kemudian fokus kepada, ya wes sekarang saya mau SMS-an. SMS-an dicas saja per satu SMS berapa misalnya. Ataupun jadi ternyata dia tidak fokus kepada satu yang namanya internet. Nah, nanti akan berubah. Dunia ini yang namanya ilmu pengetahuan itu sebetulnya satu yang melakukan namanya deflasi. Maksudnya apa deflasi? Zaman di tahun 62-an itu ternyata komputer itu mengalami satu, kalau satu chip itu harganya $1 juta. Tapi ada yang namanya hukum Moore. Hukum Moore itu setiap 18 bulan atau 1,5 tahun, itu ternyata kecepatannya berubah jadi 2 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Dengan harga 27% lebih murah. Jadi komputer yang tadinya tahun 62-an itu harganya $1 juta untuk chipnya aja. Jadi kalau untuk bentuk komputer berpuluh-puluh juta dolar, beratus-ratus juta dolar gitu ya. Sekarang tinggal 0,2 sen. Jadi 1 sen aja enggak ada. Jadi begitu murahnya dengan terjadinya deflasi ini, teknologi akan berkembang demikian cepatnya. Ya. Nah, kalau Anda sedang sunset-nya, trennya sunset gitu ya, Anda nekat ke arah sana, tidak bergabung dan tidak bahkan memimpin untuk unggul di bidangnya. Contoh misalnya mobil yang masih pakai minyak bumi, nah ya 10 tahun lagi mungkin sudah sangat-sangat berkurang. Mungkin masih ada tapi berkurang. Demikian juga. Nah, kalau kita melihat timing seperti ini, jadi misalnya oh industri apa yang bagus, misalnya batu baterai misalnya. Kalau Anda melakukan inovasi-inovasi batu baterainya oh bagus. Terus listriknya tenaga dari matahari bagaimana? Tenaga matahari selnya sudah lebih murah. Kenapa saya pergi ke Tiongkok pada waktu 2019 sebelum COVID itu saya ke Tiongkok pada waktu itu untuk cari untuk mengantisipasi satu yang namanya jenis-jenis bisnis yang akan menuju ke depan. Tetapi jadi timing ini betapa pentingnya. Kalau Anda belum waktunya juga berat. Kalau misalnya sudah lewat, nah, ya sudah goodbye.
Sudah. Oke. Okay. Kalau gitu Pak Tung, supaya kita tahu timing yang sangat tepat begitu, kita harus apa sih ngeker gitu ya, ngikutin tren,
Jadi kita hanya jauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan. Jadi ternyata kesuksesan sebuah startup itu banyak yang terkait dengan timing. Saya kan startup saya itu buka usaha itu sekarang sudah 60 gitu ya, 60 usaha gitu. 60 usaha itu 27 sudah game point gitu ya. Jadi kan sudah ada, masih ada 32 lagi. Nah, pada waktu saya mulai buka dan tutup perusahaan dan saya menyaksikan banyak perusahaan yang buka tutup juga sepanjang karir di dalam bisnis saya, itu ternyata faktor timing juga sangat-sangat berpengaruh.
Oke. Okay.
Kayak zaman dulu saya terlibat di .com company.
Itu juga
termasuk ya, termasuk misalnya saya terlibat di skyquestcom.com. Itu sebetulnya model bisnisnya hampir seperti YouTube gitu ya. Tapi waktunya belum. Jadi kekuatan keuangan kita, boleh nggak kalau Anda belum waktunya? Boleh, tapi Anda butuh uang yang cukup banyak untuk tahan. Yeah.
Baik.
Kalau Anda mau tahan, goodbye my love. Yes.
Baik.
Berarti butuh kepekaan dan sensitivitas bisnis lah begitu ya, Pak Tung ya, dan itu terasa lewat pengalaman. Ini buat Anda yang punya startup, yang baru mulai usaha, segera merapat dan pastikan tuntas mendengarkannya ya. Kalau tadi timing, yang kedua ini adalah soal bagaimana kita bisa punya tim SDM. Hari begini nih ya, walaupun banyak yang mengatakan punya kebutuhan untuk bekerja, tapi juga banyak loh yang menolak pekerjaan begitu patung, ya kan? Misalkan, nih kalau startup biasanya kan pekerjaan-pekerjaan pasti masih berkaitan dengan teknis ya, di dapur urusan racik-meracik, urusan harus berkaitan dengan bersih-bersih ruangan ya. Kalau ini restoran berarti berkaitan dengan maintenance, itu peralatan dan sebagainya. Nah, ini dianggap aduh pekerjaan kasar, saya enggak deh gitu. Banyak yang mengatakan gitu. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan tim yang mau juga ya bekerja keras, bekerja bersama-sama, terutama yang jujur. Pak Tung punya formulanya enggak? Silakan.
Ya, jadi membentuk tim itu kan tergantung dari satu orang startupnya tadi. Jadi ternyata kalau Anda mau sukses di dalam startup, nomor satu adalah timing. Jadi bukan masalah modal, modal nanti ya yang kelima begitu. Tapi balik lagi yang kedua itu adalah tim. Jadi ketika saya memulai banyak startup, itu ternyata kalau timnya tidak lengkap, terus kemudian startup itu kan bukan hanya urusan internet loh, enggak loh. Kayak saya misalnya, saya melakukan satu yang namanya startup itu kan sudah 50, jadi 60 perusahaan. Sedangkan 27-nya kan sudah, 28-nya sudah goodbye, masih ada 32 yang masih jalan dan grow. Nah dari sana, saya perhatikan ketika timnya pincang, misalnya saya membuat startup yang di dunia internet, ternyata saya memberikan saham 20% untuk yang membangun aplikasinya, saya kasih saham 20%. Perasaan bahwa dengan saham 20% dia mestinya mau kerja giat karena ini perusahaan miliknya dia. Ternyata enggak gitu loh. Karena dia kan punya tanggung jawab yang di mana mereka terima duit juga untuk membuatkan aplikasi perusahaan-perusahaan yang lain. Karena kita hanya ngasih saham, sebenarnya bukan hanya ngasih saham, kalau perusahaannya akhirnya booming besar akan jauh lebih besar dibanding apa yang dia terima sebagai seorang karyawan ataupun seorang yang pengusaha yang hanya membuatkan aplikasi-aplikasi sedemikian sehingga dia terima duit karena membuat aplikasi. Tapi karena dia terima duit, dia punya tanggung jawab. Nah, dia fokus kepada yang mana? Kepada yang ngasih dia duit. Yang ngasih saham enggak diperhatikan. Jadi enggak jadi terus. Enggak jadi terus problem. Jadi tim ini, jadi bukan istilahnya kita punya goal terus kemudian siapkan tim. No. Tapi tim ini boleh kok memindahkan goal kita. Ajaib ya. Jadi kayak saya tim di Wakuliner. Wakuliner itu kan kita adalah perusahaan catering yang satu terbesar di Indonesia saat ini, gitu ya. Yang kita punya 15.000 item, punya 20 dapur, gitu ya. Jadi satu bulan lumayan ngasih makan sudah di atas 300.000 orang untuk cateringnya, gitu ya. Nah itu ternyata. Jadi dulu di awal-awalnya kita mempunyai satu startup, itu yang paling penting timnya dulu, timnya taruh orang yang komitmen. Jadi memilih tim itu, satu orangnya komitmen, yang kedua saling melengkapi. Jadi punya komitmen, saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Kalau timnya ribut, iri-irian, tobat gitu. Jadi kami butuh kelengkapan juga. Contoh, misalnya kita startup satu dengan itu, urusan hukum penting nggak? Penting.
Penting.
Urusan aplikasi penting nggak? Penting. Nih. Urusan istilahnya leadernya, tapi butuh orang yang komitmen. Kalau orang, misalnya banyak orang datang ke saya, Pak Tung, ayo kerja sama gini. Dia betul pengen menggunakan nama saya, menggunakan expertise saya, mungkin menggunakan modal saya, menggunakan kenalan saya. Very nice, itu namanya leverage. Tetapi dia sendiri tidak mau mencurahkan waktunya untuk, kalau kita ngomong paling kasar itu, mati hidup di sini. Jadi timnya ketika tidak mati hidup di sini, mereka masih punya sampingan. Saya punya hemat.com zaman dulu gitu ya. Okay. Ya pimpinannya kita bayar, tapi dia bayarannya kelihatannya walaupun sudah lumayan menurut kami, tapi berkurang. Jadi sibuk jualan komputer, jualan A, B, C, D, E, G, ya susah, nggak konsentrasi di sana. Sedangkan partner-partner saya yang di sana juga nggak konsen. Saya juga nggak konsen, saya punya banyak perusahaan kok. Jadi ketika saya punya dana, orang punya waktu, ya waktunya saya beli, ekspertisnya saya beli tuh. Tapi kalau orangnya tadi masih tidak fokus di sana, ya repot. Jadi butuh yang namanya tim ini satu tim yang komitmen kalau bisa mati hidup di sana. Kemudian tentu saja isi saling melengkapi. Yang ketiga, tim ini harus bisa dipercaya. No trust sudahlah, habis semuanya gitu.
Yeah,
jadi
yeah.
Tim ini, Anda tahu kurang di mana, misalnya. Yeah. Anda mau kerja sama yeah. dengan si A, si B. Anda kurang yeah. apa? Mereka melengkapi enggak? Bukan yeah. hanya pertemanan. Pertemanan boleh enggak usaha untuk berteman? Boleh, yeah. tapi tujuannya memang untuk berteman, bukan untuk
yeah. berbisnis bersama-sama. Usaha, kan? Yeah. Yeah.
Kalau mau sukses usahanya, ya harus melengkapi ilmunya.
Yeah. Pak Tung tadi berkaitan dengan tim ini, gitu ya. Ada soal komitmen, trust, dan saling melengkapi, begitu. Nah, ini nih yang bagian komitmen dan trust ini nih, Pak Tung. Saya melihat ada banyak startup-startup yang dia juga pecah karena ya pecah kongsi. Gitu ya, begitu sudah mulai berkembang, sudah mulai ada profit, begitu ya. Seperti ada pihak-pihak yang merasa, lo kan saya paling banyak kerjanya, saya paling ini, gitu. Padahal tadi tujuannya kan adalah saling melengkapi, gitu ya. Ada part bagian masing-masing yang sudah dikerjakan. Bagaimana sih, Pak, artinya untuk menengahi atau menjembatani pemikiran yang seperti ini? Kan saya sudah kerja lebih banyak nih, saya yang lebih banyak mikir nih, gitu kan. Padahal ada bagian-bagian, silakan Pak Tung.
Ada dua ya, satu namanya budaya, yang kedua namanya komunikasi. Jadi kalau kita mulai yang kedua dulu, bahwa yang namanya trust itu timbul karena komunikasi. Komunikasi yang terbaik adalah ketemu tatap muka, tatap wajah. Ulangi pelan-pelan ya. Jadi bisnis nomor satu trust, tapi nomor setengahnya berarti lebih penting dari nomor satu, yaitu komunikasi. Tidak ada komunikasi, Anda berprasangka. Loh, saya kerja lebih keras, kerja lebih begini. Jadi sebetulnya harus dikomunikasikan. Jadi kalau Mbak Ola tadi bilang bahwa kalau profit, wah rebutan profit. Sebetulnya enggak juga sih. Kalau rugi, nah itu lagi sibuk menyalahkan juga.
Itu juga sibuk ya menyalahkan ya.
Nah, lebih
karena lebih dramatis nih patung ya.
Lebih dramatis. Kalau profit kan ya hati besar ya, sudahlah bagi-bagi, ketemu sama-sama hati besar ya selesai. Tapi kalau sudah rugi, walah itu. Kadang profit juga berantem. Tapi dalam hal ini, jadi komunikasi dan budaya. Maksudnya, kalau komunikasi itu jadi bicarakan bahwa gambar besarnya seperti apa, saling bicarakan. Nah, apakah selalu terpecahkan? Enggak juga. Kalau enggak pecahkan, ya sudah bubar, ya oke. Okay, ya. Ataupun kamu beli saham saya, atau saham saya kamu beli, silahkan. Itu ada jurus-jurusnya. Tapi yang menarik adalah bagaimana menciptakan budaya. Di mana budaya di dalam satu perusahaan ini, orang sibuk. Sibuk apa? Kontribusi, bukan mikiri istilahnya retribusinya, saya dapat apa, saya dapat apa enggak, tapi sibuk kontribusi, apa yang bisa kita berikan, apa yang kita bisa berikan, apa yang kita bisa berikan. Nah, kita ketika budaya ini, caranya menciptakan budaya bagaimana, dua hal. Satu, beri contoh. Yang leadernya memberi contoh, yang shareholdernya memberi contoh. Kemudian yang kedua caranya bagaimana, ya diulangi
repetition ya.
Ya, tiap hari Jumat itu ada Ustadz TDW itu, sebelum Ustadz yang asli keluar gitu. Jam 10, jam 11 ada Ustadz TDW untuk TDW Group.
Okay.
Nah, itu untuk mengulangi budaya-budaya yang kami inginkan. Dan kemudian budaya meningkatkan diri. Yang sharing buku kita bayar duit. Tapi kembali lagi, yang tidak perusahaan yang tidak sharing buku, jadi tidak membaca, tidak begini, ya nanti saya dendain. Pimpinannya yang saya denda. Dari anak-anak perusahaan saya, pimpinannya yang saya denda. Jadi begitu saya tanya anak buahnya, ini baca buku apa? Nggak ngerti, nggak pernah belajar, nggak apa lagi. Ya pimpinannya saya denda. Jadi kita ciptakan budaya untuk mau belajar, mau baca. Kita budayakan untuk istilahnya tadi, memberi lebih dari yang sekedar diterima. Kita fokus. Sekarang gini, kalau orang hitung-hitungan terus, nggak pernah beres. Jadi karyawan yang paling tidak enak, shareholder yang paling tidak enak, yang sudah ngomongnya gini, loh saya ini sudah gini loh. Boleh nggak? Boleh, tapi caranya bukan ngomong begitu, ngomong secara pribadi, caranya, timing, teknik, serta teknik ngomongnya itu penting sekali supaya tersampaikan. Tetapi kalau sudah di depan umum, apa kemudian ngompori yang lain, wah itu lebih tidak enak lagi.
Jadi, namanya provokator ya, Pak.
Jadi budaya perusahaan ini sangat penting untuk apa yang Anda ingin. Seperti di tempat saya. Ya. Itu kalau karyawan saya, semua saya tanyain, budaya apa sih di perusahaannya, perusahaan TDW yang harus dijalani, Nono? Oh, nomor satu bisa dipercaya, Pak. Yang kedua, memberi lebih dari yang diterima. Lah ini. Memberi lebih dari yang diterima. juga toh berlebih yang tadi yang diterima untuk supaya bisa lebih beli. Dan kemudian yang ketiga ada, Anda harus melakukan satu yang namanya tanggung gugat, inisiatif minta tanggung jawab. Jadi jangan nunggu dikasih tanggung jawab. Kan ada tiga tipe karyawan toh. Satu dikasih tanggung jawab nggak selesai, alasannya A, B, C, D, E, F, terus kemudian lupa. Nah, tipe karyawan kedua bertanggung jawab. Yang nomor satu tanggung gugat. Loh, kalau tanggung jawab itu ya dia selesaikan, tetapi seringkali kalau Anda hanya dikasih tugas A, selesai A, seringkali nyebelin. Yang seringkali kalau saya seminar, saya sebut itu ada pipa. Jadi orang bangun pipa itu ada batu, pipanya miring-miring sesuai dengan batunya. Mau dipinggirin, batunya nggak mau gitu loh. Karena saya tidak dibayar untuk memindahkan batu. Saya hanya dibayar untuk memasang pipa. Dan orang yang tidak memberi lebih dari yang diterima, orang yang tidak tanggung gugat, inisiatif minta tanggung jawab, orang yang tidak istilahnya mau memikirkan perusahaan lebih jangka panjang, nah itu problem. Jadi budaya ini yang namanya tanggung gugat ini penting, minta tanggung jawab lebih, kerjakan lebih, mikir lebih.
Nah, baik.
Yang keempat, kalau di tim harus satu yang namanya ada satu budaya lingkaran malaikat, jadi atasan jadi setan atau apa ya, kita jadi malaikat lebih dahulu,
Yeah.
Nah kalau bawahan jadi setan, mohon maaf lah Anda bawahan mau jadi setan kalah sama atasan, Anda bisa out duluan. Tapi kalau malaikat di bawah ya Anda lingkaran malaikat. Yeah. Saya buktikan, daripada marah lebih baik Anda bilang saya buktikan. Nah gitu loh ya.
Siap.
Tapi atasan bersifat jadi setan, marahin Anda tetap jadi malaikat lebih dahulu.
5 hal penting untuk startup bisa sukses dimulai dengan timing. Jadi yang pertama justru bukan soal dana atau uang, tapi justru timing. Pas gitu ya, tidak terlalu cepat, tidak terlambat juga. Ada tim, kemudian yang ketiga ide, yang keempat tadi bisnis model sudah sempat dijelaskan sedikit. Lalu kemudian yang berikutnya adalah permodalan ya. Patung, kita tutup, kita kunci perbincangannya. Sehat-sehat untuk Patung di sana dimanapun, dan kemudian nanti kalau kembali ke Jakarta juga dalam kondisi yang sehat, selamat gitu ya. Kita jumpa kembali, yes, terima kasih untuk informasi, nasihat, insight pagi hari ini. Semoga berguna buat kita semuanya. Kami pamit, Jalan Nurlija.
Dan Tung Desember ringin.
Salam dahsyat.
That was Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Brought to you by Smart FM Network.